Přátelé, posledně jsme náš příběh přerušili ve velmi napjatém okamžiku, kdy nad babylonskou plání Dúra zní zvuk prapodivného orchestru, který dává pokyn k tomu, aby se všichni přítomní lidé poklonili padnutím k zemi 30 metrů vysoké soše, kterou dal postavit král Nebukadnesar. Rád bych zdůraznil, že když tu byla řeč o klanění, neměl se tím na mysli nějaký nenápadný úklon hlavy, ale lidé měli padnout na zem a hluboce se klanět tváří k zemi. Pokud by se někdo neklanil, bylo by to široko daleko vidět. Mohl by se vůbec někdo takový najít, když bylo vyhlášeno, že neuposlechnutí tohoto králova příkazu mělo příslušné odpůrce dovést do rozpálené ohnivé pece? Přece se však našli tři mládenci. Na celé té pláni byli pouze tři muži, kterým něco velmi vážného bránilo, aby učinili to, co udělali všichni ostatní. Tím ovšem, že se nepoklonili, vydali svůj život vlastně na zmar. Čekala je jistá smrt. Pověření služebníci hlásili: králi, navěky buď živ. Ty jsi, králi, vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do ohnivé rozpálené pece. Jsou zde muži Judejci, které si pověřil správou babylonské krajiny. Sadrak, Méšak a Abednego. Tito muži nedbají, králi, na tvůj rozkaz. Tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí. Tehdy Nebukadnesar, rozlícen a rozhořčen, rozkázal přivést Sadraka, Méšaka a Abednega. Tito muži byli hned přivedeni před krále. Nebukadnesar se jich otázal: je to tak, Sadraku, Méšaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Naznačili jsme si posledně, že to zní hrozně hezky, když Nebukadnesar se nejprve těchto mládenců ptá, jestli obvinění, které slyšel, je pravdivé. Že by se tomuhle pyšnému a nade všechny mocnému velkokráli opravdu někdo postavil na odpor, že by ti to hoši opravdu odmítli uctívat jeho bohy a zlatou sochu, kterou postavil? Vždyť jsou to jeho správcové, nejvyšší úředníci v celém království, v celé říši, což si dost neváží svého života, vždyť jsou to chytří hoši. Král tedy pokračuje ve svém výhrůžném proslovu takto: nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem postavil? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Sadrak, Méšak a Abednego odpověděli králi: Nebukadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Reakce těchto mládenců z jistého pohledu může vypadat velmi podivně. Kdyby měli nějakou, třeba i nadpřirozenou metodu, jak se vyhnout králově hrozbě s tou pecí, nebo kdyby měli aspoň boží slib, že je pán Bůh ochrání, jistě by bylo logické, aby reagovali podobným způsobem. Ale oni přímo před králem přiznávají, že nevědí, jak to s nimi dopadne, jestli je ten jejich Bůh ochrání nebo neochrání. A k překvapení mnohých vlastně přiznávají, že jim je to docela jedno, jak to s nimi dopadne. Ať to dopadne tak nebo onak, oni prostě vědí, že se žádným modlám klanět nebudou. Ať to stojí cokoliv. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tu se Nebukadnesar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi změnil. Rozkázal vytopit pec 7x víc, než se obvykle vytápěla. Mužům, statečným bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Méšaka a Abednega svázat a vhodit je do rozpálené ohnivé pece. Myslím, že si nedovedeme dost dobře představit atmosféru, která v té chvíli v králově přítomnosti zavládla. Tento světovládce nebyl zvyklý na žádný odpor. Natož, aby mohl snést tak příkře formulovaný protest veřejně na této pláni před stovkami dalších lidí. Velice se rozlítil. Náš Megí odtud vyvozuje, že Nebukadnesar měl poněkud neovladatelnou povahu. Vypustil svůj vztek na tyto jinochy, kterým dříve zřejmě popřál mnoho dobrého, protože je doporučil Daniel a protože mu skvěle sloužili, byli vlastně vrchními správci celé jeho říše. Výrazem jeho šíleného hněvu je oheň v peci, který má být 7x silnější než obvykle. Pro zahubení těchto chlapců to docela určitě nebylo zapotřebí. Mohli stejně dobře uhořet i ve standardně vytopené peci. Ale vidíme tu vnitru tohoto pyšného muže, co si navíc. Vidíme, co tam sídlí. To je víc než hněv, to je jakási posedlost s sebou samým. Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích a suknicích i s čepicemi a s celým oblečením a vhozeni do rozpálené ohnivé pece. Náš učitel se jakoby usmívá a typicky dodává, z toho je vidět, že měli na tento výlet do ohnivé pece dobré oblečení. Důsledky nadměrného rozpálení pece ovšem neublížily těmto mládencům, ale někomu docela jinému. 22. verš ve 3. kapitole. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, oni muže, kteří Šadraka, Méšaka a Abednega vynesli, usmrtil plamen ohně. A ti tři muži, Šadrak, Méšak a Abednego, padli svázaní do rozpálené pece. Spěch, tedy králova hněvivá nebo přímo zuřivá naléhavost a vysoká teplota způsobili, že vojáci, kteří tam přišli vhodit tyhle zajatce, sami zahynuli. To ovšem nebylo to nejpodivnější, co se v této chvíli stalo. 24. verš. Tu král Nebukadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady, což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže? Odpověděli králi, jistě, že králi. Král zvolal, hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá Božímu synu. V našem biblickém záznamu tu nejsou uvedeny žádné podrobnosti o konstrukčním uspořádání této popravčí pece. Zřejmě byla nějakým způsobem otevřená a Nebukadnesar, který očekával, že tito muži před zraky všech proví strahu ihned zhoří, možná, že ještě chvíli budou mučeni plamenem nebo tak něco, Nebukadnesar teď kouká a je užaslý nad tím, že oni žijí a pokojně se procházejí v tom ohni. A A dalším překvapením bylo, že tam kromě tří vhozených vzbouřenců vidí čtvrtého muže, kterého Nebukadnesar popisuje jako podobného božímu synu. To by se mělo překládat něco jako podobného synu bohů. V té době totiž Nebukadnesar neměl ani ponětí o živém, pravém božím synu, ačkoliv o něm mluvil. Jelikož postrádal duchovní vnímavost, Nebukadnesar mohl jenom potvrdit neobvyklý zjev toho čtvrtého muže. Vypadal jako jeden z bájných synů bohů. Jsem ovšem přesvědčen, že tím čtvrtým mužem byl skutečně boží syn, jakýsi předvtělený Kristus, který se ve Starém zákoně příležitostně ukazoval víckrát. Zachování věrných v rozpálené ohnivé peci bylo zázračné. Není proto jiné vysvětlení a lidé to mohou buď přijmout nebo odmítnout, tedy buď tomu příběhu věřit anebo nevěřit. Ovšem, buď kniha Daniele zkresluje skutečnosti anebo mluví pravdu. My dnes máme skupinu považovanou často za neoortodoxní, která jazyk písma svatého a jeho pravý smysl trochu občas okrádá. Tito lidé vytrhávají smysl textu a říkají, že se tím nemíní to, co je tam ve skutečnosti napsáno, ale že se tím míní něco duchovního. Tenhle typ rozumování, i když zní duchovně, může být nejen pokrytecký, ale taky účelově zavádějící. Před několika lety mi vyprávěl jeden pastor, důchodce, o své návštěvě jednoho vynikajícího sboru v Jižní Kalifornii, kde byl pastorem syn jeho přítele. Vyprávěl mi, že ten mladý muž užíval ve svém kázání jazyka, jaký on byl zvyklý slyšet nakazatelně. Důchodce kazatel pak šel k onomu mladému pastorovi a blahopřál mu. Ty si při svém kázání používal jazyk, který užíval John Wesley. Mladý muž mu na to odpověděl, užíval jsem možná stejného jazyka jako John Wesley, ale nemyslel jsem tím totéž jako John Wesley. To bylo opravdu zvláštní, téměř podvodné, používat nějaký křesťanský populární slovník anebo způsob vyjadřování a přitom se jim snažit zastřít pravý smysl toho hlavního poselství. Podle mě a podle toho, co vidím v písmu, pokračuje náš biblický učenec, je v Bibli zaznamenáno mnoho zázraků, které se mnozí dnešní lidé snaží zpochybnit anebo nějakým způsobem zamluvit. Například pán Ježíš prý nekráčel po vodě, kráčel po pobřeží a učedníci si mysleli, že kráčí po vodě. Syn vdovy nebyl opravdu mrtvý. Oni si to jenom mysleli, že je mrtvý, protože tehdy lidé neznali klinické příznaky smrti. A tak pán Ježíš toho muže prostě vzbudil. A tak bychom mohli chvíli pokračovat. Tento druh výkladu je velmi zavádějící, podvodný, dá se přímo říct ďábelský. Boří důvěru v boží slovo. Buď tomu textu, tomu popsanému zázraku věříš, anebo nevěříš. Do rozpálené ohnivé pece nemohli být vhozeni tři muži, aniž by zhořeli. Leda, že by se stal nějaký zázrak. A věřím, že zázrak se stal. A navíc ten čtvrtý muž, který tam byl, nebyl nikdo jiný než Kristus, Mesiáš, Pán Ježíš. Události zaznamenané v naší třetí kapitole Danielova textu, kromě samotného historického příběhu, náš učitel vidí taky jako určité duchovní nastínění něčeho pozdějšího. Vidí to jako určitý prorocký obraz doby velkého soužení. Rozpálená ohnivá pec představuje utrpení, ke kterému dojde. Nebukadnesar představuje šelmu, tedy posledního velkého světového vládce. Ta zlatá socha představuje hrůzu pustošení, o němž pán Ježíš mluvil. A ti tři hebrejští jinoši představují ten zbytek, který bude zázračným způsobem zachován po celou dobu velkého soužení. A pak je tu zajímavé, že o Danielovi v celé této kapitole není zmínka. Prostě není na scéně. Zřejmě působil v úřadu vlády nejenom jako nejvyšší soudce a předseda vlády, ale pravděpodobně taky v jistém smyslu jako minister zahraničních věcí. Možná byl někde vyřizovat záležitosti království, byl někde na královské silnici, prostě není na scéně. A právě Daniel je v tomto výkladu, který nám náš učitel předkládá, obrazem vykoupených, kteří budou před velkým soužením zachráněni. Ve čtvrtém muži, který byl v peci přítomen, kromě těch tří, co tam byli hozeni, poznáváme Pána Ježíše. Bude se svými věrnými i v době velkého soužení, bude s těmi, kteří budou procházet těžkými zkouškami té doby a kteří mu budou věrni. Pán Ježíš je s tebou i se mnou dnes, když procházíme svými malými i většími zkouškami. Pán Ježíš řekl, to jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16:33. A Pán Ježíš taky řekl, hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Matouš 28:20. A slibuje nám, že nás nikdy neopustí a nikdy se nás nevzdá, když mu patříme. I přistoupil Nebukadnesar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal. Šadraku, Méšaku a Abednego, služebníci Boha nejvyššího, vyjděte a pojďte sem. Šadrak, Méšak a Abednego vyšli z ohně. Satrapové, zemští správci a místodržitelé a královská rada se zhromáždili, aby viděli ty muže, nad jejich štěly neměl oheň moc. Ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut. Jejich pláště nedoznaly změny. Ani v nich nevězel pach ohně. Tolik třetí kapitola, verše 26 a 27. Nebukadnesar potvrzuje, že ti tři muži jsou služebníci Boha nejvyššího. A přece jednu lekci zvládl. Myslím, že se touto událostí dostává zase trochu blíž k poznání pravého Boha. Ti tři muži vycházejí ven a pozoruhodné je, to je skutečně až smysl pro humor, jaké detaily Pán Bůh někdy nechal zachytit, že neměli ani spáleniny, a dokonce ani jeden vlas nebyl přiškvrknutý, jak se někdy říká, nebyl sežehnutý ohněm a dokonce ani nebyli cítit kouřem. Ani oni sami, ani jejich šaty. Může to být něco jiného než boží znamení, boží zázrak? Nebukadnesar zvolal, požehnán buď Bůh Sadrakův, Méšakův a Abednegův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu než bohu svému. Vydávám rozkaz. Kdokoliv z lidí, kterékoliv národnosti a jazyka by řekl něco proti bohu Šadrakovu, Méšakovu a Abednegovu, ať je rozsekán na kusy a jeho dům, ať je učiněn hnojištěm, neboť není jiného boha, který by mohl vyprostit jako tento bůh. A král zařídil, aby se Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi v babylonské krajině dobře dařilo. Znějí tu sice velká slova, která nás věřící mohou zahřát u srdce, ale v tomto Nebukadnesarově prohlášení ve skutečnosti není nic osobního. I když uznává všemohoucnost živého Boha a jeho moc vyprostit tyto tři muže z jeho královského vlivu. Nebukadnesar přiznává, že jejich Bůh stojí výš než jeho Bůh, než on jako Bůh, než Bůh, kterého zobrazil svojí zlatou sochou. Toto je vlastně jediné, sice nepřímé, ale aspoň trochu osobní Nebukadnesarovo vyznání. Teprve v další kapitole se dočteme o Nebukadnesarově osobním svědectví. Myslím, že došel poznání živého, pravého Boha. Trvalo mu to dlouho. Byl pomalý v tom, aby se pokořil, aby uznal autoritu nad sebou. Trvalo mu dlouho, než se dostal z pohanství, kterým byl prosycen. Teď jsou ti tři hebrejští mládenci opět v Nebukadnesarově přízni. Dvakrát nad nimi visel rozsudek smrti, dvakrát byli zázračným způsobem zachráněni a dvakrát byli povýšeni. Když řekneme, že stejným způsobem může Pán Ježíš dneska zachovat ve světě své vlastní, byla by to pro mnohé z nás utěšující myšlenka. Jak bychom si přáli, kdyby všichni pyšní protivníci, kteří stojí proti Bohu a taky proti Božímu lidu, tedy proti nám, byli poraženi nebo aspoň tak jako král Nebukadnesar poníženi ve své píše a ve svých protibožských představách, způsobech myšlení i jednání. Nezapomeňme ovšem na vyjádření těch mládenců, které vyhlásili ještě před tímto svým velikým vítězstvím. Řekli, jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Osobně věřím tomu, že Pán Bůh může stejně tak i dnes vysvobodit kohokoliv ze svých věrných z jakéhokoliv ohrožení nebo soužení. Otázka ovšem zní, co opravdu pro každého z nás v dané chvíli chce náš Bůh. Jde mu v našich životech o tělesné věci? Věřím, že je má ve svých rukou, ve své patrnosti, že o nás pečuje i tělesně a ve svůj čas nám dává i různá fyzická, hmotná, pozemská požehnání. Ti tři mládenci jsou pro nás příkladem v tom, že nepřemýšlejí o důsledcích, které by jejich poslušnost vůči Bohu mohla mít, i když se postaví proti nepřízni těch, kdo Boha odmítají. Prostě se ve svém srdci rozhodli Pána Boha poslouchat, jak jsme si četli v první kapitole. Náš Megii sem, vlastně už do závěru tohoto našeho dnešního pořadu, vkládá několik povzbudivých veršů. Jan 10, 27 a 28 zaznamenává slova Pána Ježíše. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 17, 11, modlitba Páně, nebo tedy takzvaná velekněžská modlitba. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě, Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal. Nechť jsou jedno jako my. A pak Pán Ježíš pokračuje, 15. verš v té 17. kapitole Jana. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Židům 7. kapitola 25. verš o Pánu Ježíši praví, proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. A konečně v tomhle našem povzbuzujícím výběru apoštol Pavel napsal v 2. listu Timoteovi v 1. kapitole, proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc ochránit, co mi svěřil, až do onoho dne. Přátelé, žijeme v době, kdy pravděpodobně budeme mít rozmanité těžkosti. Některé z Božích dětí se pro upřímnou víru a následování Pána Ježíše můžou opravdu dostat do rozpálené pece. Možná ne v tom politickém slova smyslu, jak to bylo u krále Nebukadnesara nebo v předchozím komunistickém režimu a tak různě, ale rozpálená pec může být i doma, kde někdy je nepřátelské prostředí vůči někomu, kdo Pána Ježíše přijal, když ostatní ho odmítají nebo když mají svoje náboženství. A takových druhů rozpálené peci může být více. On má moc nás zachovat i tam, kde jsme. On nás taky může dostat ven, ale může nás tam ponechat po nějakou dobu. Učme se od našich tří mládenců důvěřovat Hospodinu a poslouchat ho bez ohledu na to, jaké okolnosti mohou nastat. To je úžasná víra, kterou tito Hebrejci projevili a ke které se Pán Bůh přiznal tímto způsobem. Bůh vám žehnej, přátelé.